gepler adatly radio. Düýünize sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 30-njy ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz men ýogsun anyň urgan tanış edýär. Rus häkimiýetleri Kreml tankyçysynyň ýanylmagyna garşy tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalaryň tapkyr ikinji dinç gününe hem dowam etdirilmeginiň öňüne almagyny ýanyp, oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň dogonyny we bir näçe ýaranyny 2 aý öý tutsaglygyny höküm etdi. Navalnyň eginleşlerine garşy 29 ýanwarda görülen iň soňky çäre Moskwa polisiýasynyň ruhsat berilmedik diýmek, kanun tarapyndan jazalandyrylmaly demonstrasiýa öňüne almaga taýýarlanyp paýtagtdaky hereketi çäklendirmek üçin merkez metro stansiýalarynyň ýedisini ýapmak planyny ygran eden wagtyna gabat geldi. Navalnyň eginleşleri geçen hepdeniň ahyryna oppozisiýa liderinin boşadylmagyny talap edip onlarça şäherde protest ýürüýüşini geçirdi. Olar 31-nji ýanwarda hem tutuş ýurt boýunça protest ýürüýüşlerini geçirmegi planlaşdyrýar. Taliban Awganistanyň ünlü gorunu bolan awtolaw partlamasynyň jogapkärçiligini öz sınarly. Resmiler Nangarhardaki Harubadani nişana alan hücumde 14 eskerin öldürülen onay diyarlar. Yerli geniş ağdası Azmat Umar Pakistan ile Serhet yakasındaki Şirizad etrafına edilen hücumde başka da 4 eskerin yaralı olan onay etti. DPA Talibanın Metuva Sekretari Zabiullah Muzakad'ın sözlerine sargılanıp, bu hücumi Sövaşçı Topar'ın amala asranlığını ve ölenlerin sahanının has yokurduğuna aitti. Şu aralıkta Oğuzhan'ın İçeri İşler Ministerliği ve bir kanun çıkarcı bir günün Vardak velayetinin merkezine olup geçen kanlı çaklanışık arada kapma karşılıklı malumatlar verdi. Ministerlik 29 ýanwarda Behsut etrafyna bolan çaklanyşykda polisiýanyň yerli milisiýa toparynyň 7 adamyny öldürenini, 9 adam bolsa ýaralananyny habar berdi. Şeýlede polisiýanyň tagallarlaryna päskil beren üçin 68 milisiýa adamynyň tutsak edilenini aýdylýar. Emma Wardağın yerli kanun çıkarcısı Mahdi Rasih polisiyanın parahatçılıklı demonstrasiya odaçanının neticede 11 adamın ölünlüğünü, 20 adamın olsa yaralı olanlığına etti. İran hakimiyetleri 30 yanvarda yurdun hopsuzluk güyüşlerinin ağdalarını öldürmekte günahkarlanan etnik buluca verilen ölüm cezasını asma arkalı yerine getirdi. Asma öldürmek cezası Bemga'nın bu ve beyleki ölüm cezalarını yerine getirmekten saklanmak varada kaşına karamazdan berza edildi. İran kadiyetinin resmi web sahipası Cavit Dehkan'ın 5 yıl odal günörtü günü var Sistan, Bulucistan velayetinde İslamçı Revolüsyo Korukçular Korpusu'nun İkağdasını öldürenin üçün asılanlığını xabar verdi. Xabarda Dehkan Ceyş Al-Adıl, Adalet Qoşun adı bilen tanalayan sünni sövaşçı toparın lider hükmününü häsiýetlendirildi. Bemga Dehkan'ın cezasının derhal yerine getirilmeginin togtadylmagyny, onun ve beyleki ölüm cezası verilen adamların işlerini adam hukuklar kanunu esasında kaytadan seredilmegini haiş etdi deyip Bemga'nın adam hukuklar boyunca Yokor Komisyasının Ceneva'daki edarası 29 yanvarda çap eden Twitter beyanatında etdi. Biz dekavr ayının ortalarından ver adından 28 adamın cezalandırılmağını, şol sahanına ağırlık toparların ağlarının cezalandırılıp öldürülmeğini bir kağıdgar yarsayıp beyanatta ediliyar. Amnesty International uğramasının mağlumatına göre İran dünyada ölüm cezasını ulanmakta Hatay'dan son ikinci oranına duruyar. Halkarı Güney Göçüş uğraması İran kadiyetini kıynamalar esasında boyun alırmakta ve prokuraturada ulanılayan ankedici düzgün olmalar toplumunu ayıpladı. Gelencikde köşkün kuruluşuna katnaşan işçiler binanın ve ona yanaşık deskarların Vladimir Putin'in bekvitler için kurulayanlığını tasdik ettiler. Kuruluşçular bu arada Meduza neşir bilen söhbetdeşlikde gurrun verdiler. Onların sözlerine göre Rus prezidentinin ödü bir yere bir neçe kadar sapar etti. Neşirin söhbetdeşleri bu zayin çağınını 16 katlı öl borçlu bir bunkerin bardığını hem havar verdiler. Aleksey Navalnyň derňeginde bunker hakkında şeýlede deskanyň käbir beýleki bölekleri, hususan deňiz suwundan doldurulýan hogurly park, jülgäni baş deska bilen birleşdirýän troy ýollar barada hiç zat aýdylmandy. Kuruluşçular beýleki çykdajylar bilen deňeşdirilenine gymmat bahaly çotgalaryň we beýleki içki elementleriň owunyk zat bolup galýanlygyny bellediler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepdäniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň başyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňra geçirimler marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, güýjeýlen bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmady atly habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna wagtynasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli howpsuzlyk ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz Türkmenistan we Azerbaijan Hazar ýatag üstündäki 30 ýyllyk dagwany çözdi diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 4-nji hepdatly fototergiýimiz çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz Sankt-Peterburgda Navalnyň gollugyna protest geçdi. Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Bidenniň atlan çap edilen videolarymyza köp tomoşa edipdirler. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Türkmenistandaky güderen kynçylyklary we yerli latyň täze döredýän däp tesurlary solar wagtda adamlaryň uzak ýyllar bäri dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän synançyklar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyk bilen gurulýan zähmet migrantlarynyň käbiri öz durmuşlaryny ýurt içinde ýaşaýan wagtlaryny bir göz bilen seredýän bolsalar, taşary ýurtlarda düýpden başga göz bilen garap başlanyklaryny gurrun berdiler. Sol wagtda ýurt içinden gelýän habarlarda hem adamlaryň kynçylyklaryň dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet nuksanlyklary nukdaýy nazarynyň seredip başlanyklary aýdylýar. Şaralykda adatlygyň yerli habarçylar bilen gurulýan synçylaryň käbiri ilatyň aglaba köplüginiň ýurtdaky siýasy ykdysat çökkünlükler bilen bir hatarda yerli mentalitetiň adat bolan pikirlensiň hem gurbany bolýanlygyny öňeserdi. Türkmenistanda işsizligiň anyk sany sir bolmagyna galýar. Ýöne soňky 10 ýylda daşary ýurtlara çykan zähmet migrantlarynyň sanynyň 1,5-2 million çemesi ýylyp saklanmagy ýurtdaky işsizligiň yerli ýla üçin barhakan çynlygy mesele öwürleýändigini tasdiklaýar. Soňky 1 ýylyň dowamynda bolsa ykdysat çökkünligiň çuňlaşmagy we pandemiýa aladalary bilen baglykda ýapylan iş ýerleri türkmenistanlylar has kyn ýagdaýa salýar diýip yerli synçylar we habarçylar habar berýär. Anyk san aýdylmasa da işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýbünden gyzyklanmaýar diýip maşgallaryň günnelik iýmit üçin zerur bolan pulyň mukdaryny hasaplaýan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik azygy üçin iň azyndan 50 manat gerek. Ýöne bir ören az bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat. Çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almagy da gurup ýetmeýän maşgala azal. Etin bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğun yağlı önümler özümüzde önürülse de onların bakası Karabağlar'da akıda onların nırkına göre yıl boyu yütkap duruyor deyip havarça etti. Onun sözlerine göre şuğun kuğunlu doğruların nırkı 30 manada vardı ve kayerlerde onların hem yukarı kaldı. Adatlığın havarçıları önkü heptelerde bağdarlarda dilekçilik ediyen adamların, zirli vilçeliklerini döreyen ayarların ve çağların görüntüğün köpölenliğini havar verdiler. Soňky bir hepdede bolsa dilekçileriň diňe bazarlarda däl, başga ýerlerde hem köpelýänligi habar berilýär. Her hili gary işlerde işleýän adamlar günne zordan 10-20 manat galanýar. Bu serişte olorun günnölük iyimitler üçün hem yeterlik däl. Döwlet tarapyndan ardan wahadan berilýän haritalar almagy güýçleri ýetmeýän adamlar hem bar diýip habar saýtdy. Yerli finçiler maşgalada ağlık problemasından başka hususanla kısa aylarını geyim gezim, ayakkab kıyınçılıklarının hem yakasını tanıdayanlığını, bunların üstesinde keselçilik yağdaylarının hem urna olayanlığını belli yerler. Bundan ön Türkmençülükte gedaçılığa hem grup gerek deyilen olsa inni il içinde keselleme uçuyunan pul gerek deyiyerler. Eger pulun olmasa lokmaların hem sana seredesi gelen ok deyip havarsa etdi. Azatlık gülen anonimlik şertinde kurulaşan bir lokmanın tasdiklamağına göre dermanlar katı gımmat. Bir yağday neye sağlan adamların da lokmanların hem iki elini yüpsiz bağlaya. Şu aralıkta haritların barka gımmatlama gülen yurtta öylencek, durmuş kurcak yağışların hem el ayağı bağlan yer deyip sinçilere ediyarlar. Azatlığın Levaptağ kavarçısının tasdiklamağına göre sonku 3 yılın doğamını Hozumbaz ve Kerket raplarını kıyırlar için töleneyen kalın 10 esse yokorlanı. Bundan 3 yıl odal kıyır kalını 30-40 min manat ağırlığına olurdu. İnnol 400 min manada barıp yetti. Yerli yaşayıcılar bunu manadın hümmetinin petelme ulen düşünür yerler deyip kavarça etti. Şol ruhatda ilatın iktisadi yagdayının yıl-yıldan petelmeğine karamazdan qıyız qalığının mesörünün yokorlanmağını tədi dörüyen dəyəplərin hem özüne yeterlik rolunun bağırdığı aydılya. Bu meselede payitağıt Aşgabat barıncı yerde duruyar ve sonki yıllarda kurulan qımmat dohali toy mekanları kevra adamlar üçün iş, qalan çeri olsa bir topor maşgalı üçün bergi orcun meskeni orlu deyip sinçalar aydiyar. Gelin edinecek tarafa salınayan salgıtların yokorlanmağı, bir taraftan kıyız bukçosuna salınayan zaatların köpölmeği, meybellerin ve teknik enzamların sahanının artına ulen düşünürlüse, ikinci taraftan tədi dören dəyəplerin köpölmeği ulen düşünürlüyar. Oğuluna yürüyenler kim ise bergi borç edip iyilen kim karma diyali toy etsek olurdular ve son en çimeyle bergi dördüler deyip adına etmaktan saklanan yerli sinçi bu yağdayın Türkmençülüğün ayrılmaz bir böyle olup duruyanlığını belledi. Emma meseleni yakından öğreneyen havarçı bu devin sonku yıllarda adamlar has veter kıyınçılıkların üstünden eltip başlandığını belleyer. Kıynansak da sonki yıllarda uluk karda giyirip iyile mengdeş toy ediyen ve son dasarı yurda gidip bergisini üzmek için yıllar boyu işleyen yağışlar has köpöllü. Olur bu de orada maskarasından hem uzakta taşta yaşayar. Yönü bergeden son kov pul kazanmak için dasarı yurda gidip bilmeyenler hem azerleyip havarça etti. Onun tasdiklamağına göre vaktinde bergisini ödüp bilmediği adamlar karız pul veren tüytkorların arz etmek neticesinde türmek hem basılıp bilye. Köpü gören yaşurlar bu kili yağdaya düşen adamlara mentalitet kurvan diyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yurdun beylik sevitlerinde hem bolşu yali kerkide durmuşa çıkayan gıyız öğlencek yurdun en atasının getiren pulunu mebel, düşök ve kozalık teknikalarını, altın kümüş şay teplerini satın almalı. Alatlığın havarçı skadır bağlar dağkınlar klorisasında hasaplap 400 min manı da hem ehli gerek zadını satın alıp bolmayanlığına ediyar. Hedir ki, Bağdar Bakalar bilen gıdıklanan havarçı 55 düğümlük Samsung televizörünün 18 min. Kır uyan maşinin olsa 20 min manat bakalan yanlığına etti. Kap çanak toplumu 15 min, todan sorcu 5 min, gaz plitesi 12 min, öy mebellerinin ingardağını 50 min, yorgun nüşok, kalı kilim, altın çay tepleri ve geyim eşkiler için 100-150 min manat sarp etmeli. Bunların üstüne toy harazatları ulu olur ve onların bedevleri hem bir topar pulu yer deyip havarçı yarım milyon manada gol öyleyen terişteğinin her il arasında ortası ve yorgunluğu olan kalındığını belledi. Kuda olayan taraflar bayiler yağda gayet yokor bilimlik hem de işleyen olsa kalın 1 milyon manattan yokorda kesiliyer deyip sinçilere aydiyar. Yönü yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre ulu pul töläp öýlenýän ýaşlaryň arasynda toýdan soň döreýän ykdysady kynçylyklar käk halatda bir topar oňuşmazlygy alyp gelýär we maşgallar öz aralaryna alalaşyp bilse geliniň ukçasyndaky zatlar we getiren tehnikalary bazara çykarylyp geçen ýerinden satylýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiýasy geljekde hem Türkmenistan'daky gün güdaran durmuş kıyınçılıklar ve ilatın arasında dörüyen tədi dəbdiyat surlar. Mentalitet meselesi ve könölsen pikirleniş vavatta geyplesik tayarlamak nazarda tutyar. Bu arada pikirlerinizi, karayışlarınızı, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşik bilen dowam etdirýärdi. Adatly Radionyň Rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putin bolan önem derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme-çenli adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanas tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Soňra Ortiyetin Devlet Statistika Ulluğunun maglumatına göre 2020-ci yılda Rusya'nın ilatının ağlanmağı 500 min adamdan geçti. Sonki edek şeyli yokor yetki 15 yıl mından odol 2005-ci yılda olupdu. 2020-ci yılda Ortiyetin ilatının şeyli derecede ağlanmağına esasan 3 faktor sebep oldu. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyet sebepli ölüm derecesinin yokor olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyar. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilim gören adamların sayının 100 milyonunun geçmeği bilen sonki 20 yılda ortiyette dasarik çıkarılan pullar varıdaki has anık mağlumatlar peýda boldy. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlardaky dowlatlykly rejimleriň we GFS taslamalaryň gollaw üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trilyon dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna yerleşdirildi diýip Novaya Gazeta açyk çeşmelerden alynan maglumatlara we Rus resmiýetlerine salgylanyp ýadyr. Bu serişdelerden 109 milyard dollar Belarusa, 103 milyard dollar Ukrayna, 2014-cü illaki Mämişi revolusiyadan öň, 32 milyard dollar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dollar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anyň meýarlary we ferişdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtynda potratçylaryň jüýsüne girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortiýet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar Eýranyň 12 milliard dollar, Demirgal Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geýe siýasaty sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýýär. Kämillik ýaşyna ýeten her ortiýetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Adatlyk radiosynyň Rus gullugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Adat Europa Adatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňki ilçesi we halkara strategik barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir ortiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da men olorun köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkoyan anık suut namaları görmeyerinip Gul Davis elektron postar kaliveren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köptün ver devam diyen avtortar ulgamdan lapkeşliğin ve bidarlığın, iktisadi perspektivaların yavgorluğunun ve barha artyan represiyaların iteri verme olup duruyar. Belarus'a geçirilen demonstrasiyaların ilkinci günlerini Lukashenko Putin'in golgoluna karşı polisiyanı iyi vermeğin sorap, Belarus yıkılsa ayından yıkılacak ortiyet dolar deyip duyduruş verdi. Lukashenko'nun hükümeti yurttaki protestlere adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının sözleri bilen aydılsa görülü eşitilmedik basış bilen cevap verdi. 23 yanvar protestçilerinin Rus polisiyası tarapından urulup yenjilip, depilip kogulyşy, kemsizlişi barada habarlar Kremlin islenlik protest tolkununa berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusda akzoň torluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erwet bolup ters netije berdi hemde has uly nägilelik töretdi diýip Kul Davis aýdýar. Eýsem Putin'in Lukashenko'nun ykbarlary inni bir-birine nä derejede bagly bolup biler? Sentýabr aýynda Putin Lukashenko mümkin bolan polisiýa ýa-da beýle garwy gollugy. Şeýle hem döwlet garwy görnüşünde 1,5 milliard dollar möçerinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşy ýakynlaşmakdan çekinýän ýaly görünýär. Putin Orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli möwjudlanygyny düşünse-de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça durcağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rutnik öz pikirini aytdi. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko üçin Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadak talaplarından deyince almak üçin biraz beuşonluk dörödük biler deyip Irlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Barlaqlar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna aytdi. Menin pikirimçe Russiýada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin 200-li kılç bolup durýar. Hakykatdan Putin'in häzirki içerki kynçylyklary Lukashenko Rus kärdeşinden bir näme wag tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çupruna Adatlyk radiosyna aýtdy. Menin pikirimçe Belarus awtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa inniki nowat Orsiýetinki bolar diýenini Angryany bilen maamlady. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun izinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hökümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda ABŞ'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şuna mengdaş hoop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına herkı vaatta Putin ve Lukashenko'nı bir-birine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikiri Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşündürüşünü aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöneler Russiýada we Belarusda halkyň näme derejede başga pikirlenýänini barada çynlykaý duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin bilen Lukashenkanyň ikisine hem aşaktan umumy howp awanýar we olaryň muňa berip biljek jogaplary belki-de haskan basyp ýatyrmalar bolup görnýär diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki wakalary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşigimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň jemini owgan neptermä bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanly habarçymyz jurnalist Saýmerdan Gulmurady. Saýmerdan Uly Owgansanyň türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlananyny barada maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenlerinde öňür aktiw bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem türkmen kadrlary ýokary döwlet wezipelerine işe kabul edilmedi. Öňki döwürlerde öňki hökümetiň döwürlerinde misal üçin prezident Kerdiň Ganyň öňki hökümetiniň döwründe türkmenlerden minister vardı ve orun masarları ve başka idaralarda yukarı vazifelerde işleyenler vardı. Bu gedekki Prezident Ganyň'in bu gedekki hükümetinde olsa türkmenlerden işe kabul edilmedi. Küçerek, pesrek, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Yine bundan bir 3 ay kurak ön Demirgazyk Uganistan'ın Balkh velayetinde bir türkmen çağası alınıp kaçıldı. Karakçılar alıp kaçtılar. Sonra Türkmenler protest geçirip başladı. Şimdi 2 ay kurak bari protest geçiriyor Türkmenler. Belki şol bir netice verdi ya tesiri boldu deyip düşünüyor Türkmenler. Sonun için Türkmenlerden hükümet işlerine, hükümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabul'da para kaçılık boyunca Milli İlalaşık Genesine Türkmenlerden geňeşçi alındy. Ondan soň böýleki idaralardan türkmen kadrlarynyň işe kabul edildi. Owasan Sosial Üpçünçilik Ministerligine işe kabul edildi. Böyleki ministerliklerden işe alındı. Hemem Demirgazyk Owasanyň 3 vilayatynda 6 etrawa türkmen häkim bellendi. Misal üçin Qarqyn etrawyna, Hamiyap etrawyna, Meňejik etrawyna, Paryap vilayatynyň Hançarbag etrawyna, Balyk vilayatynyň Döwletabad etrawyna, Balyk vilayatynyň hemem Şordepe etrawyna türkmen häkim bellendi. Öň bu etraplaryň hemmesinde başga halklaryň kadrlarynyň häkim bellendi. Şonun bäri indi şol netije berdi diýip türkmenler düşünýär. Belki şol protest geçirilen protestleriň, ýani şol hereketleriň netijesidir diýip türkmenler düşünýärler.
Saýyn Merdanuly, bir wagtlaýyn bir çäremi ýa dowamly siýasat bolup bilermi? Türkmenler bu ýagdaýa näçe ýyl baha berýär?
Indi bu wagtlaýyn boljakmy ýa hemişelikmi ol belli däl. Owganystanyň hökümeti hem bir durnuklu, häzir Owganystanyň siýasaty durnuklu. Owganystanda bir siýasy durnuklulyk bar, bu Owganystanda bir täze wagtlaýyn hökümet orta gelmegi ahmal diýilen gurumlarym orta çykyp başlady. Bir tarapdan talibanlar bilen gepleşikler geçirilýär, beýleki tarapdan hem Owganystanda uruş dowam edýär. Talibanlar hem güýç arkaly hökümet başyna gelmek üçin alada etýär diýip aýdylýar. Şonuň üçin hem geljekde belki türkmenler şu hereketini devam ettirse türkmenlerin hükümet idaralarına işe yerleşmegi hemişelik bolar. Bu hareketi türkmenler bir siyasi işçiliğe uğrar diyenem türkmenlerin bir umidi var. Şonuň üçin hem türkmenler tayarlyk görýär şu hareketi bir siyasi harekete uğursak diýip plan bar türkmenlerde. Şeýle ýagdaý gelse onda türkmenlerim öz hakyny alar, öz hakyny almak üçin tagalla eder. Bugüne çeliş, gün şuguna çeliş türkmenler onuň üçin kän bir tagalla etmedi, hak hukuk torap bir çykyş etmedi. Prezidentlik üçin geçirilen saýlawlarda da başgalaryň ýerine düşüp şol prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdylar. Özleri gönüden şol kandidatlar bilen gatnaşykda bolman, başgalary arkaly kandidatlar bilen gatnaşyk açtylar da. Şonuň üçin hem türkmenlere hak berilmedi. Başka milletler türkmenleriň hakyny hem alyp gitdi. Hem ministerlik berilýän ministerligiň başga halklary aldy. Ondan soň ornmasarlyklaryny we böleki idaralarda, mysal üçin senatorlygy hem türkmenlere bir senatorlyk berip, olam senator hem korrupsiýada aýplanyp wezipeden çetledildi. Ondan soň başga idaralarda da türkmenlerden şeýdip türkmen kadrlarının işe bellenmedi. Indi bunun böyle türkmenlere öz hak hukukumuzu almak için alada edecek, biz harekete girsek ve biz özümüzü tanıttık. Indi Owganystanda şu devam ettirecek, şu hareketimiz bir hemişelik harekete uğrayacak deyip şeyle planları var türkmenler.
Saýyn Merdanuly, türkmen kadrlary eger wezipä berilense öz jemgyýetler üçin üýtgeşiklik töredip bilermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Ýa ýagdaý öňkülügini galarmy? Bu arada nähil pikirä umyt bar?
Awa türkmen indi mana etraplarda türkmenlerden häkim bellendi. Onuň hukman peýdasy bolar. Öz dilinde peýdasy bolar. Öz dilinde mysal üçin raýat adamlar öz derdini häkime beýan edip bilerler. Onuň soňra türkmenleriň kynçylygyny çözmek üçin türkmen häkim başgalardan görä gowy bolar da türkmenler üçin. Indi şol öň türkmen häkim ýokdy. Ana türkmenler mejbur galyp şol häkimlere para töläp öz işini yerine getirdiyerdi. Hakimlere bana barban bilen yok çünkü Türkmen oğullarında hopsuzluk şartları yaramaz bulundan sonra şu etraplarda vezifesinin üstüne barman şu aylık güllüğünü alıp gördüler de böyle ki halklardan bellenen hakimler yönü. Türkmen kadrlarından bellenen hakimler öz vezifesinin üstüne bardı. Onlarından şu yaralıları bilen bana katnaşığı kuvvi. O hakimlerin onlara da karşı değil. Yani şunun için Türkmen hakimler İlçin bahvitli bolca görüntür da Türkmen hakimler ilçin kuvvi işleri edip biler. Proyektleri, üsüş proyektlerini amala asırmakta ve böyleki oğullarda Türkmen oğullarında işler bulmadı. Şimdi Türkmen hakimler belirlenen son şu işlerin amala asma boyunca Türkmen hakimleri köpü işleri edip biler diyen Türkmenlerin umidleri var. Şuna mümkünçilik var Türkmenlerin şeyle işlemeklerine. Elbette öňem türkmenlerden häkim bellendi ýöne bir yerini ýetirji edip belinildi. Bu gezekke belinin hakimler şol prezident Gani tarafından yürüte bellendi. Şonun fermanı bilen bellendi. Bunun köp öz işini yerine yetirip biler, etçik işlerini özü karar verip biler diyen umit bar Türkmen hakimlerinin.
Hormatly dinleyijiler, Owgan Sanna Kavarçymy jurnalist Saymerdan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.